Sot, pas ditën në orën 18, Papa Benedikti 16 shkoi për vizitë në seminarin e madh Romak në prag të festës së Zojës së Besimit. Ati Shenjt mbajti në kapelën e madhe të seminarit një lekcio divina për seminaristët të përqendruar në letrën e Shëmpalit drejtuar Galatasve. Nuk është hera e parë që Papa Ratzinger shkon në seminar, me të cilin ka një lidhje të veçantë, siç dëshmon në mikrofonin ton në rektori, im zot Giovanni Tani.
Është seminari i papës në kuptimin që është seminari i diocezës së Romës, në të cilin papa është i peshkëv. Duke parë të kaluarën të gjithë papet, kush më shumë, kush më pak, kanë pasur marrëdhënie me seminarin Romak. Në veçanti kujtoj papën Gjonin e 23, i cili ka qenë edhe nxënës i këtij seminari. Në vitet e pakta të papnisë së tij, e vizitoi seminarin disa herë.
Të flasim pak për Zojën e Besimit, pajtoria e institutit.
Questa immagine viene da Todi.
Kjo figure vjen nga Todi. U sol në Rom nga një jezuit dhe është kopja e figurës që ruhet nga klariset e Todit. U dërgua në kolegjin Romak e kur seminare vendosi se linë në kolegjin e vitin 1774 gjeti aty këtë figure. U kryoa kështu një simbioze fort ndërmjet seminari dhe Zojës e Besimit. Për kushtimin ndaj Zojës e Bekuar u rrit shumë gjatë shekullit të kaluar e më duket se tashmë është konsoliduar. Ish nxënësit tan kur vinë në Rom nuk mungojnë të kalojnë nga kapela e seminarit, që është një shitrore vogël brenda këtij instituti për të lutur Zojën e Besimit, e cila karakterizohet nga gjesti i Krishtit fëmijë që tregon të ëmën, si për thënë, ki besim tek ajo.
Ç'mund na thoni për punën tuaj të përditshme në këtë qendër edukimi kishtar?
Direi impegnativo. Richiede sempre molta.
Është një punë impenjative që kërkon gjithnjë më tepër vëmendje, dëgjim e kuptim të asaj që mund të jetë e dobishme për formimin e të rinjve, të cilët paraqesin karakteristika të reja nga vitin e vit. Të rinj kanë nevojë që të kuptohen e sidomos të dëgjohen. Kjo ka më shumë rëndësi se çdo lloj skeme. Kjo këndej kërkon edhe punë impenjimi. Nuk është gjithmonë lehtë, por rezultati është pozitiv në pjesën më të madhe.